Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do të jem me ju në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Qeveria e Kosovës ka miratuar një projekt ligj i cili hap rrugë rritjes së pagës minimale. Çdo vit mira kosovare verohen për të kryer trajtime shëndetësore jashtë vendit, vetëm gjatë vitit të kaluar rreth 10 milion euro janë dhënë nga shteti. OKB thot se lufta në Ukrainë mund të shkatrojë shumë shtetet e varfra. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendëskryeministra e Ukrainës Irina Vershchuk ka thënë se kanë rënë dakord me Rusinë për 9 korridore humanitare për evakuimin e civilëve sot. Kjo përfshin evakuimin me vetura private nga qyteti rrethuar i Mariupolit. Rrugët e tjera të evakuimit janë nga Berdiansk, Tokmak dhe Enerhodar. Ato në rajonin lindor të Luhanskit do të funksionojnë nëse forcat pushtuese ruse ndalojnë granatimet e tyre, shtoi Vershchuk në një deklaratë. Zyrtarët ukrainas gati çdo ditë tentojnë të hapin rrugë për evakuimin e civilve nga Mariupoli. Në këtë qytet kanë mbetur të bllokuar mira civil, teksa bombardimet dhe luftimet e ashpra po vazhdojnë. Shumica e tentimeve për evakuim, megjithatë, kanë dështuar dhe Ukraina dhe Rusia kanë fajsuar njëra tjetrën për mos respektim të armpushimit. Presidenti Rus Vladimir Putin i tha kancelarit austriak Karl Nehammer kur u takuan këtë javë se furnizimi i Austrisë me gaz nga Rusia është i sigurt dhe vendi mund të vazhdojë të paguajë për të me euro. Tha Nehammer. Nehammer u takua me Putinin pranë Moskës të hënën dhe deri më tani nuk e kishte përmendur publikisht diskutimin e tyre mbi sigurimin e furnizimit me gaz të Austrisë, ka raportuar APA. Austria importon 80% të gazit natyror nga Rusia dhe kundërshton një embargo të menjëherë me të gazit të bashkimit evropian ndaj Rusisë, duke argumentuar se kjo nuk është e mundur për momentin. Numri i të vdekurve nga rreshtja e dheut dhe përmbytjet në Filipinet e shkaktuar nga stuhia Megi arriti në 115 sot sipas shifrave zyrtare. 10 njerëz janë ende të zhdukur dhe dyshohet se kanë vdekur pasi stuhia e fortë që ka goditur këtë shtet ka shkaktuar shi të dendur gjatë disa ditëve duke detyruar 10 mijë njerëz të evakuohen. Personeli i urgjencës në komunën Abu Yok kanë nxjerr 10 trupa nga një fshat bregdetari shkatruar nga një rreshtje dheu të martën. Stuhia Megi erdhi 4 muaj pasi një super fuqi shkatroi një pjesë të madhe të vendit duke vrarë më shumë se 400 persona dhe duke lënë qindra mijëra të pastre. Filipinet renditen ndër vendet më të cënueshme ndaj ndikimeve të ndryshme klimatike, goditen mesatarisht nga 20 stuhi çdo vit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin që mundëson rritjen e pagës minimale në 250 euro neto. Me gjithë domosdoshmërin për rritjen e vlerës e kësaj page, profesor të ekonomisë dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit pohojnë se nëse qeveria paralelisht nuk rrit kontrollet në sektorin privat, do të rritet numri i punëtorve pa kontrata pune. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Me rritjen e vlerës së pagës minimale, autoritetet kompetente duhet të rrisin edhe kontrollet në sektorin privat për zbatimin e saj, thon profesor të ekonomisë dhe përfaqësues të biznesit. Ata shprehin se përkundër nevojës dhe domosdoshmërisë për rritjen e pagës minimale, kjo mund të rrisë punësimin jo formal dhe rritjen e lehtë të çmimeve. Qeveria e Kosovës në mbledhjen e mbajtur me 13 prill ka miratuar projekt ligjin që i hap rrugë rritjes së pagës minimale në 250 euro neto. Nga kjo rritje, sipas kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, do përfitojnë 300.000 punëtor, njëherësh pagat deri në 250 euro do lirohen nga tatimi. Kosova nuk ka të dhënat e sakta se sa është numri të punësuarve që marrin pagë minimale, por besohet se ajo u takon me së shumti të punësuarve në sektorin privat. Profesori ekonomist Musa Alimani konsideron se vlera pagës minimale është e pamjaftueshme për shportën mujore. Megjithatë, ai shpreh se në sektorin privat disa nga bizneset nuk do mund t'i përgjigjen pagës minimale. Ai thekson se bizneset që përballen me kosto më të lartë, me rritjen e vlerës së pagës minimale nuk mund të mbajnë të njëjtin fitim. Thjesht ata rrisin çmimet apo mbajnë punëtor në mënyrë jo formale.
Tu do tjetë një problem në vetë, do të paracitet prap në punësimi latent ose i fshehur, Mirë po, do të paracitet edhe mungesa e punëtorë, për arsye se asnjë punëtor më nuk do të punojë nën pagën minimale.
Vlera pagës minimale në Kosovë nuk ka ndryshuar që nga viti 2011. Shuma pagës minimale është më ulta në Evropë sipas Agjencisë Evropiane të Statistikave Eurostat. Vlera e pagës minimale aktualisht është ndarë në dy kategori, 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit mbi 35 vjeç. Kryetari i Odës së Afarizmit të Kosovës, Skënder Krasniqi, thotë se njëkohësisht me rritjen e vlerës së pagës minimale, ekzekutivi duhet të përgatisë edhe legjislacion përkatës në mënyrë që të ofrojë mbështetje fiskale dhe financiare për disa nga bizneset. Në kushtet aktuale të tregut të punës, qeveria duhet të subvencionojë, thotë ai, përkohësisht bizneset për punëtorët me paga minimale në mënyrë që ta mbajë koston e fitimit të biznesit të pandryshuar.
Por që ndihmohet edhe bizneset, por edhe qëndrimi i punëtorëve në punë.
Për Musa Limani thekson se me rritjen e pagës minimale, mekanizmat kontrollues duhet të jenë me vigjilent.
Tu mund të ketë abuzime, kesh përdorime të tjera, prandaj qeveria i ka mekanizmat e veta, sidomos tu vjen në shprej inspektor të tregut, të cilët duhet të kontrollojnë.
Sektori privat në Kosovë llogaritet si punëdhënësi më i madh me mbi 220.000 punëtorë. Paga mesatare në këtë sektor, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është rreth 380 euro, kurse në sektorin publik paga mesatare bruto është 620 euro. Ndërkaq paga mesatare bruto në të dy sektorët në Kosovë është rreth 460 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mira kosovarë çdo vit referohen për të kryer trajtime shëndetësore jashtë vendit. Shuma që është shpenzuar vetëm gjatë të vitit e kaluar ka qenë rreth 10 milion euro. Kjo shumë ka shkuar për pacientet për të cilet nuk ka pasur mundësi trajtimin e qendrën klinike universitare të Kosovës. Shoqatat që mbrojnë të drejtat e pacientëve në Kosovë kërkojnë nga Ministria e Shëndetësisë që të bëjë marrëveshje me shtetet në të cilat të kërkojnë në më së shumti trajtim kosovaret. Kjo sipas tyre do të ndikonte në uljen e kostove dhe do të rriste sigurinë e pacientëve gjatë trajtimit. Shkëlqim Hysenaj ka përgatitur një raport në këtë temë.
Që nga 14 shkurti i këtij viti, Safet Bytyqi nga fshati Nishori i Soarekës është duke trajtuar vajzën e tij në një spital të Shkupit në Maqedoninë e Veriut. Vajza e Safetit Melisa, 18 vjeçë, me 24 janar u rrëzua nga kati 5 i një objekti të lartë. Ajo pësoi lëndime të rënda trupore përfshirë thyre të gjymtyrve. Safeti thotë se vajza e tij u trajtua për 3 javë në qendrën klinike universitare në Prishtinë. Mirë po, ai thotë se në fund mjekët i rekomanduan atij që vajzën ta dërgojë për trajtim urgjent jashtë vendit.
Duhet me çuha se dashuni bën punë.
Safeti dhe bashkëshortja e tij janë të papunë dhe vetëm përmes një thirrje publike arritën të grumbullonin 15.000 euro.
Te stash me këtë ndihmën, me këtë farë, një farë fondi bo mirë, se kom hopë, e kom arritë me përgu 15.000 euro. E ta shtjet në lëjnë mu të ku përmikë përfundu, mi bodi kjusë me përfundu prapë. Vje shumë mirë që ko këti njërës mirë, dhe që përndi mu, që vëlla, më të drejtë në që pas problem shumë.
Deri me tani, fatura e mjekimit ka shkuar në 25.500 euro. Ata kanë arritur që t'i paguajnë vetëm 15.000. Të tjerat shpresojnë që do t'u ambulojë shteti i Kosovës. Aktualisht janë duke kompletuar dokumentacionin. Mirë po, familja Bytyqi nuk është vetmja që po kërkon shërim jashtë vendit për vajzën. Mira të tjerë janë në Kosovë. Gjatë vitit të kaluar, Fondi i Sigurimeve Shëndetësore ka mbështetur më shumë se 1.100 pacient. Shuma e përgjithshme që ka shkuar për këtë kategori është rreth 10 milion euro. Sipas legjislacionit në fuqi, gjithë cili qytetar i Kosovës gëzon të drejtën në mbështetjes financiare në vlerë deri në 30.000 euro për shërbimet që nuk ofrohen në institucionet publike shëndetësore. Edhe pse janë mira pacient nga Kosova që kërkojnë trajtim jashtë vendit, institucionet e Kosovës kanë vetëm një marrëveshje, atë me Ministrinë e Shëndetësisë së Turqisë. Përmes kësaj marrëveshje që nga viti 2010, çdo vit rreth 100 pacient nga Kosova mund të trajtohen falas për institucionet shëndetësore publike të Turqisë. Mungesën e marrëveshjeve të tjera ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Ministria e Shëndetësisë së Kosovës. Besim Kodra nga Shoqata e Drejtave të Pacientëve thotë se institucionet duhet që të sigurojnë marrëveshje të tjera, sidomos me spitalet dhe shtetet, të cilat frekuentohen më së shumti nga pacientët nga Kosova. Kodra thot se pacientet nga Kosova përballen me trajtim të dobët, si dhe me pasiguri të tjera në spitale jashtë vendit.
Kjo ka bërë që çmimet shumë herë me qenë të ngrituna, do të thonë për këto që i financojnë fondi, dallojnë për aty në që financojnë privatisht për pacientëve. Edhe gjithashtu nuk garantohet siguri e pacientëve gjatë marrës shërbime shëndetësore në ato institucione. Do të thonë kërkosh nuk je përgjithësi pacientit kosovar nëse i ndodh një problem atje. Kemi pas ankesa që për shembull janë keq trajtuar në për institucione dhe kërkosh s'ka marrë përgjithësi për atë dëmtim që i ka ndodhur pacientëve.
Por në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se pacientët janë të lirë të zgjedhin vetë institucionin, ku ata duan të trajtohen në mënyrë që të mos krijohen keshkuptime. Pjesa më e madhe e shërbimeve shëndetësore sipas institucioneve ofrohen në Kosovë. Mirë po ka edhe sëmundje të tilla apo intervenime më të komplikuara, për të cilat nuk ka staf të kualifikuar as pajisje teknike. Sëmundjet për të cilat kërkohet më së shpeshti trajtim jashtë vendit janë sëmundjet malinje si leukemia, sëmundjet e kardiokirurgjisë së fëmijëve dhe rastet ortopedike. Vendet ku më së shumti kosovarët kërkojnë trajtim jashtë vendit janë Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Turqia dhe Gjermania. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Një raport i Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka alarmuar për probleme të thella ekonomike që mund t'i shkaktohen vendeve të varfra nëpër botë si pasojë e luftës në Ukrainë. Zyrtarët e OKB-s kanë bërë thirrje që t'i kushtohet vëmendje këtyre vendeve me theks në sigurinë e importit të produkteve si gruri e nafta. Në vazhdim, Doruntina Baliu na sjell një raport në këtë temë.
Lufta e Rusisë kundër Ukrainës kërcënon të shkatërrojë ekonomitë e shumë vendeve në zhvillim, të cilat tani po përballen me kosto edhe më të larta të ushqimit dhe energjisë dhe kushte gjithnjë më të vështira financiare, ka paralajmëruar një grup pune i Kombeve të Bashkuara. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres publikoi raportin më 13 prill, duke thënë se lufta po e rrit një krizë në ushqim, energji dhe financa në vendet më të varfra, që tashmë po luftonin për të marrë me pandeminë COVID-19, ndryshimet klimatike dhe mungesën e çastjes në financimin e duhur për rimëkëmbjen ekonomike. Tani po përballemi me një stuhitë e përsosur që kërcënon të shkatërrojë ekonomitë e shumë vendeve në zhvillim, u tha Guterres gazetarve. Afërsisht 1.7 miliard njerëz, 1/3 të cilëve tashmë jetojnë në varfëri, tani janë shumë të ekspozuar ndaj ndërprerjeve në ushqim, energji dhe sistemet e financave që po shkaktojnë rritjet e varfërisë dhe urisë, tha ai. Guterres përmendi gjithashtu faktin se 36 vende importojnë më shumë se gjysmën e grurit të tyre nga Rusia dhe Ukraina. Rritja e çmimeve të ushqimit dhe energjisë, duke ardhur në krye të borxheve dërmuese të shumë vendeve të varfra, mund të çojë në paqëndrueshmëri sociale dhe politike, tha Guterres. Ai bëri thirrje për një fund të menjëhershëm të luftës në Ukrainë, heqjen e kufizimeve të eksportit, investimet në energji të rinovueshme dhe mbështetje financiare për vendet në zhvillim. Rusia është eksportuesi kryesor në botë i gazit natyror dhe eksportuesi i dytë më i madh i naftës, ndërkaq Rusia dhe Bielorusia fqinje eksportojnë rreth 20% të plehrave fertilizuese në botë. Guterres tha se çmimet e naftës janë rritur më shumë se 60% gjatë vitit të kaluar. Çmimet e gazit natyror janë rritur me 50% në muajt e fundit dhe çmimet e plehrave janë dyfishuar. Taskforca u bën thirrje vendeve të sigurojnë një rrjedh të qëndrueshme të ushqimit dhe plehrave përmes tregjeve të hapura, të heqin kufizimet e eksportit dhe të drejtojnë të prisat dhe rezervat për ata që ka nevojë. Guterres tha se kjo do të ndihmonte në ruajtjen e çmimeve të ushqimeve dhe qetësimin e paqëndrueshmërisë në tregjet ushqimore. Sa i përket energjisë, grupi punës u kërkon qeverive të përmbahen nga grumbullimi, të lëshojnë menjëherë rezervat strategjike të naftës dhe rezervat shtesë dhe të reduktojnë përdorimin e grurit për biokarburante. Guterres u kërkoi vendeve që të përdorin krizën si një mundësi për të përshpejtuar tranzicionin drejt energjisë rinovueshme. Sa i përket financave, grupi punës lëshoi një thirrje urgjente për veprim të shpejtë nga komuniteti ndërkombëtar për të ndihmuar vendet në zhvillim të shmangin një dekadë tjetër të zhvillimit të humbur ekonomik, një krizë të përgjithësuar borxhi dhe paqëndrueshmëri sociale dhe politike. Lufta në Ukrainë nisi me një sulm nga Rusia më 24 shkurt. Pas këtij sulmi, Rusia u përball me sanksione të ashpra nga Perëndimi. Lufta në Ukrainë ka prodhuar mijëra të vdekur dhe miliona refugjat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
Dhe dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.